Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Уявіть собі, протягом півроку понад 59 тисяч людей, які постраждали від війни, звернулися по допомогу у протезуванні. Такі дані були оприлюднені Міністерством соціальної політики в липні цього року. Сьогодні будемо говорити про те, хто має право на безоплатний протез, які кроки потрібно зробити, зокрема, постраждалим від війни військовим, для того, щоб держава забезпечила протезування. Спілкуватимемося і сьогодні, зокрема, про забезпечення потреб військових на фронті. Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Жолтов. Доєднуйтесь до нашого ефіру в соцмережах. Далі коротка пауза про те, як це зробити.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮА, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Сьогодні будемо спілкуватися з громадською організацією «Юридична сотня». Це об'єднання юристів, які з 2014 року допомагають військовим, ветеранам та їх родинам. Вони надають безоплатну правову допомогу з військового права. Гості програми – юристи організації Христина Ковцун та Інна Сімакіна. Пані Христино, пані Інно, вітаю вас.
Вітаю.
Хотіла б насамперед трошки поговорити про юридичну сотню, як про громадську організацію. За якими контактами можливо до вас звернутися?
Ви вже зазначили, юридична сотня працює з 2014 року, і такий наш спеціалізований напрямок – це правова допомога військовим, ветеранам, членам їх сімей. Працюємо з питаннями, які стосуються отримання статусу, ветеранських статусів, так, пільг та гарантій, які випливають після отримання цього статусу. Сконтактуватися з нами можна в першу чергу через гарячу лінію юридичної сотні. Номер гарячої лінії 0800 308 100. Кожного дня наші оператори відповідають на телефонні дзвінки. Операторами на гарячій лінії є саме юристи, тобто в нас немає як такого, скажімо, кол-центру, коли приймають дзвінок, так, а потім надають відповідь. Нас одразу ж консультують кваліфіковані юристи та адвокати, коли телефонує людина за правовою допомогою. Крім того, до нас можна звернутися і через соціальні мережі, зокрема сторінки в Фейсбуці та Інстаграмі, написати нам повідомлення. Часто трапляються ситуації, коли військовослужбовці через поганий зв'язок, перебуваючи близько до зони виконання бойових завдань, не можуть зателефонувати, так? І їм буває інколи зручніше нам написати. Тому такий спосіб комунікації, спосіб отримання правової допомоги теж можливий.
Хто ці люди, які можуть звернутися до вас по юридичну консультацію? Чи це виключно військові ветерани, військовозобов'язані, або це можуть бути і, наприклад, їх родичі, які, що питання стосується захисту прав військових?
Це можуть бути не лише військовослужбовці та ветерани, це можуть бути їхні родичі. І дуже часто, саме до прикладу, дружини, матері, сестри телефонують в інтересах своїх родичів з метою отримати правову допомогу. Особливо такі випадки поширені в тих ситуаціях, коли мова йде про поранених військовослужбовців, які проходять лікування, і вони часто не можуть, так, звернутися, сформулювати правову проблему, звернутися до нас, тому що їхня основна увага саме на лікуванні, і телефонують дружини, матері, родичі. Тому це нормальна практика. Крім того, до нас також звертаються представники різних організацій, які також хочуть там уточнити, з'ясувати якусь інформацію, порадити з різних правових питань. Представники організацій, які теж працюють з ветеранами. І також навіть є випадки, коли до нас звертаються працівники, наприклад, представники ТЦК військових частин з метою уточнити, як можна оформити той чи інший документ, які є зміни у законодавстві, як змінились ті чи інші процедури для того, щоб, скажімо, правильно оформити ті чи інші документи для військовослужбовців чи членів їх родин.
Якщо до вас звертається військовослужбовець для підтвердження свого статусу, чи потрібно йому надавати посвідчення учасника бойових дій?
Ми консультуємо через гарячу лінію, ми не вимагаємо ніяких підтверджуючих документів. Тобто до нас телефонує людина, може представитися, може не представлятися, теж бувають такі ситуації. І в будь-якому випадку ми завжди проконсультуємо, якщо це питання пов'язані з військовим правом. Ми працюємо в режимі онлайн після повномасштабного вторгнення. Тобто в нас як такого офісу немає, куди можна прийти і вживу отримати консультацію. Тому в онлайн-форматі це незалежно від місця знаходження військовослужбовця та ветерана. Знову ж таки, до нас телефонують з різних куточків і навіть з зони ведення активних бойових дій. А представництва в нас немає, все в онлайн-форматі.
Скільки загалом ветеранів вже отримали юридичну допомогу?
Тут потрібно говорити, якщо з 2014 року, то ми десь опрацювали близько 200 тисяч звернень, тобто це десь 185-186 тисяч звернень. А якщо говорити за період повномасштабного вторгнення, то це близько 100 тисяч звернень. Тобто оцей період повномасштабного вторгнення, кількість звернень була більша, ніж за всі періоди, починаючи з АТО та ООС.
Ви розробили пам'ятку учасникам російсько-української війни. Вона включає детальну інформацію щодо прав, обов'язків, гарантій соцзахисту. Розкажіть, будь ласка, які категорії осіб можуть знайти для себе корисну інформацію в цій пам'ятці, звернувшись до неї?
На сайті юридичної сотні розміщена актуальна редакція пам'ятки учасникам російсько-української війни. Вона буде корисна для призовників, для військовозобов'язаних. Також вона буде корисна саме для осіб, які проходять військову службу, в тому числі за мобілізацією. Вона буде корисна для членів сімей військовослужбовців, які проходять військову службу. Також вона буде корисна для членів сімей загиблих, полонених або зниклих безвісті. В цій пам'ятці розкривається дуже детально, в дуже простому форматі, питання законодавства саме на практичних прикладах написання, в тому числі там рапортів, або дуже просто розповідається законодавство, як покроково діяти для того, щоб отримати ту чи іншу послугу або ту чи інший статус, наприклад.
Хотіли би поговорити щодо здійснення юридичного супроводу. Чи здійснюєте ви представництво інтересів клієнтів в судовому порядку, в адміністративному порядку?
Почнемо з того, що в нас є 4 напрямки роботи в організації. Це ветеранський напрямок, напрямок військової служби, медичний напрямок і напрямок полонених та зниклих безвісти. Так? Кожен напрямок спеціалізується на наданні, скажімо, більш такої глибшої правової допомоги з конкретних питань. Знову ж таки, пріоритетом для нас є первинна правова допомога через гарячу лінію, але ми також беремо декілька справ за можливості, так, на супровід, представляємо інтереси, чи це в, скажімо, державних органах, судових. Тобто є в нас така можливість, але, звичайно, ми так само визначаємо пріоритети. Кому в першу чергу, до прикладу, хто в першу чергу потребує допомоги, тут може мова йти про осіб з інвалідністю, тяжко поранених військовослужбовців і так далі. Тобто супровід є, але, звичайно, ми все ж таки з огляду на обмежений ресурс маємо певні пріоритети, кому в першу чергу надаємо вторинну правову допомогу. В нас саме безоплатне надання, якщо ми говоримо про правову допомогу, безоплатну, в первинну та вторинну, то це в нас безоплатна правова допомога для людей, які звертаються до нас, для військових, ветеранів та членів їх сімей.
Дуже цікава опція – це зразки рапортів та заяв на вашому сайті. Які там основні шаблони опубліковані? Якщо є в особи, зокрема, проблеми із заповненням якогось рапорту, вона користується вашим шаблоном. Чи може до вас звернутися по допомогу?
Так, дійсно, на сайті розміщені зразки рапортів. Ці рапорти завжди підтримуються в актуальному стані, відповідно до змін до законодавства. Наприклад, на сайті розміщені такі рапорти, такі види рапортів. Це рапорт для надання відпустки, в тому числі рапорти для звільнення за сімейними обставинами, відповідно до зміненого закону про військовий обов'язок і військову службу, відповідно, який був змінений з 18 травня 2024 року. Також розміщені зразки рапортів щодо виплати додаткової винагороди, зразки рапортів на направлення на МСЕК, на проходження ВЛК, також на видачу довідки форми 6 і таке інше. Там справді дуже великий об'єм рапортів і всіляких заяв, де військовослужбовець або член їх сімей зможе знайти ту, яку їм потрібно, і за потреби може також звернутися на гарячу лінію для отримання допомоги в заповненні цього рапорту, якщо це буде потрібно.
Один з перших шаблонів, який опублікований на документі, це особисте розпорядження на випадок моєї загиблі смерті про виплату одноразової грошової допомоги. Якщо говорити саме про цей рапорт і про ту допомогу, про яку може клопотати військовий на випадок його загибелі, що це, власне, за розмір допомоги, для чого необхідне це розпорядження, хто може її отримати?
Це така новела в діючому законодавстві. Особисте розпорядження – це документ, який формується безпосередньо, особисто пишеться військовослужбовцем. Тобто цей документ не може бути написаний за дорученням або від імені військовослужбовця іншою особою, тільки особисто військовослужбовцем. І цей документ засвідчується нотаріально або командиром військової частини і на протязі певного часу має передаватися до територіального центру комплектування соціальної підтримки оригінал у закритому пакеті для того, щоб інші сторонні особи не мали доступу до змісту особистого розпорядження військовослужбовця. Копія особистого розпорядження військовослужбовця залишається безпосередньо у самого військовослужбовця. У разі певних змін, що можуть відбуватися в житті військовослужбовця, це особисте розпорядження може бути змінено, і нове особисте розпорядження скасовує попереднє особисте розпорядження. Для чого створений цей механізм особистого розпорядження? По суті, чинним законодавством передбачений виключний перелік членів сім'ї військовослужбовців, які можуть мати отримати одноразову грошову допомогу після загибелі військовослужбовця. Якщо ми кажемо про загибель військовослужбовця в зоні бойових дій під час воєнного стану або під час виконання обов'язків військової служби під час воєнного стану, то розмір такої допомоги наразі складає 15 мільйонів гривень, які розподіляються між особами, які мають на це право. Саме особисте розпорядження дає право військовослужбовцю визначити коло осіб, можливо, яке не відноситься до членів його сім'ї, які отримують виплату одноразової грошової допомоги. При цьому в цьому особистому розпорядженні має бути чітко зазначена особа, відсоток грошової допомоги, який саме ця особа має відповідно отримати. Єдине, що законодавством захищаються соціально вразливі верстви населення, такі як неповнолітні діти, наприклад, або батьки, які втратили працездатність, або дружина, якщо вона є непрацездатною, то в такому разі, незважаючи на зміст особистого розпорядження військовослужбовця, такі особи отримують 50% від розміру одноразової грошової допомоги, який би їм визначався відповідно до діючого законодавства. Наприклад, із звернень на гарячу лінію дуже поширено є випадки, коли, наприклад, у військовослужбовця відсутні ті члени родини, які мають право на виплату одноразової грошової допомоги. Часто трапляються такі випадки, коли батьки померли, наприклад, у військовослужбовця, так? Він не створив родину, або він розлучений, дітей немає, відповідно, залишаються тільки, можливо, там брати-сестри. Але без особистого розпорядження ці брати-сестри, якщо вони не перебували на утриманні такого військовослужбовця, не мали б права на отримання одноразової грошової допомоги. Або трапляються такі випадки, коли батьки були позбавлені батьківських прав і, наприклад, військовослужбовця, по суті, виховували опікуни. Так? Але, відповідно до діючого законодавства, якщо немає особистого розпорядження, то ці опікуни також не будуть набувати права на одноразову грошову допомогу. Тому це такий механізм, по суті, який дає можливість військовослужбовцю завчасно вирішити питання щодо розподілу цієї великої виплати від держави для близьких йому осіб.
З якими запитами до вас найчастіше за все звертаються? Що це, власне, за топ питань звернень на гарячу лінію? І, можливо, що це за найчастіші питання, які вже, власне, переростають не просто в консультування, а вже в безпосередні кроки на кшталт захисту прав в судовому порядку, в адміністративному порядку?
Що стосується напрямку військової служби, який я представляю, то на нашому напрямку найбільшим топом таких порушень це саме є невиплата додаткової винагороди за час лікування, стаціонарного лікування і перебування у відпустці. Другий блок питань це саме питання щодо непроведення звільнення військовослужбовця або відмови у звільненні військовослужбовця за сімейними обставинами, в тому числі витребування якихось документів, які не передбачені чинним законодавством на підтвердження певних сімейних обставин, які дають право військовослужбовцю звільнитися з військової служби. І також окремо це стоїть питання щодо переведення переміщення військовослужбовців саме з однієї частини до іншої.
Бо я, власне, працюю в медичному напрямку. В нас, як правило, є таких 3-4 топових питання, які кожного року, кожного місяця за статистикою, так, я посідаю перші місця. Це питання звільнення, питання виплат і медичні питання, які пов'язані з проходженням в ЛК там СЕК. Тобто це часто є питання стосовно оскарження причинового зв'язку отриманої травми. Так, це мова йде про оскарження рішень військово-лікарських комісій в адміністративному та судовому порядку, рішенням СЕК, коли встановлюють, скажімо, там групу нижчу, ніж би це мало бути, або не той причиновий зв'язок. І, власне, такі справи ми беремо на вторинну правову допомогу. Тобто беремо на супровід, ведемо цю справу під час адміністративного оскарження та судового оскарження. Крім того, хочу зазначити, що коли є якісь законодавчі зміни, скажімо, прийняли новий закон там про внесли зміни в статтю про мобілізацію, про відстрочку, одразу в нас збільшується кількість звернень стосовно цього питання. І зазначу, що це вже, напевно, навіть не період повномасштабного вторгнення, а весь період діяльності організації. Чим більш активні дії на фронті, так само є потім більша кількість звернень. І, звичайно, це питання пов'язані з оформленням поранень, отримання виплат під час стаціонарного лікування, статус осіб з інвалідністю. Тобто тут закономірність таку теж ми прослідковували роками, що від ситуації на фронті теж залежить звернення, з якими до нас телефонують.
Мобілізовані військовослужбовці, які не мають досвіду військової служби, спершу прибувають до навчальних центрів, де проходять підготовку, і лише після цього будуть відправлені в зону ведення активних бойових дій. Чи визначений у нас сьогодні законодавством якийсь мінімальний строк, протягом якого має відбуватися ця підготовка? І якщо по її завершенню військовий розуміє, що недостатньо підготовлений для того, щоб відправлятися в гарячі точки, чи може він клопотати про продовження цієї підготовки?
Після мобілізації мобілізовані військовослужбовці вже прибувають до навчальних центрів для проходження відповідно підготовки. Підготовка має тривати відповідно до законодавства у термін від 30 до 70 днів. По її завершенні вже військовослужбовець буде направлений до відповідної військової частини для подальшого проходження військової служби. Зовсім не обов'язково, що після проходження навчання в навчальному центрі військовослужбовець буде розподілений саме до військової частини, яка перебуває в зоні активних бойових дій. Що стосується питання, чи може військовослужбовець клопотати про продовження строку навчання, наразі такої опції в законодавстві не передбачено, але можна пробувати писати рапорт уже безпосередньо в своїй частині, де куди військовослужбовець прибуде для подальшого проходження військової служби щодо набуття якихось окремих додаткових навичок. Але повторно, якби пройти курс військової підготовки в тому ж навчальному центрі таке неможливо.
А чи взагалі можливі якісь варіанти оскарження на цей випадок? Можливо, через судовий порядок, знову ж таки, якщо військовий був відправлений в зону ведення активної бойової дії, і він просто розуміє, що в даному випадку він недостатньо підготовлений. Чи у нас законодавчо просто не передбачено якихось належних механізмів оскарження?
по суті, вони відсутні. І в своїй судові в своїй практиці не бачила жодного такого рішення суду, яке ґрунтувалося на тому, що військовослужбовець не може проходити військову службу у зв'язку з тим, що він належним чином не пройшов навчання, тому що кожен пункт навчання він фіксується. Мені не зрозуміло, яким чином, як можна підтвердити неналежність проходження цього курсу, тому що програма цього курсу підготовки вона затверджена. Відповідно, навчальні центри йдуть по цій програмі підготовки. Якщо уже в самому навчальному центрі військовослужбовець бачить, що його не долучають до певних якихось дій, да? Він не має можливості пройти навчання зі зброєю, наприклад, то тоді можна звертатися безпосередньо до відповідного керівника навчального центру, щодо виправлення таких ситуацій.
Окреме питання – це належний стан екіпірування для військового, якщо військовий, знову ж таки, розуміє, що його екіпірування не в найкращому стані, не в належному. Яким має бути його порядок дій?
Ще радила би всім військовослужбовцям ознайомитися з наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2016 року, саме яким затверджено норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту. Цим нормативно-правовим актом визначені норми щодо забезпечення кожного військовослужбовця. Крім цієї норми, загальної для всіх військовослужбовців, також є передбачено цим законодавчим актом окремі інвентарні предмети, які мають видаватися військовослужбовцю, який безпосередньо вибуває або вже знаходиться в зоні бойових дій. До цих спеціальних інвентарних предметів речового майна це належить відповідні шоломи, бронежилети, відповідні там спальні мішки і таке інше. Але саме по нормі їх зараз ми будемо називати дуже дуже багато. Це майже раз 3 сторінки тексту, що має бути забезпечено у військовослужбовці. Тому радила б до того, коли військовослужбовець вже мобілізований, має доступ до інтернету, так? Цей законодавчий документ, він є у вільному доступі, і кожен військовослужбовець може з ним ознайомитися. Це по-перше, що треба зробити. Другий пункт цього плану, це якщо відповідно вам видають певне речове майно, ви маєте поставити свій підпис про отримання такого речового майна. Якщо такого речового майна немає, не видають, наприклад, бронежилет чи не видають інше інвентарне майно, відповідно, яка дія має бути? Як у будь-якого військовослужбовця, це дія, це написання рапорту на безпосереднього командира щодо забезпечення належним речовим майном відповідно до норми забезпечення майном, передбаченим цим законодавством. Першочергово він має звертатися до свого командира безпосереднього з рапортом. Якщо ця дія не буде мати наслідком вирішення цієї проблеми забезпечення речовим майном, наступне звернення це вже безпосередньо до командира частини. А також з цього питання можна звертатися до Центрального управління захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей Міністерства оборони України, і, можливо, також звернення до відповідних територіальних управлінь внутрішнього аудиту Міністерства оборони.
Багатьох військових може турбувати питання їх харчування. Це важливий насправді аспект, без якого неможливо. У нас є постанова Кабміну номер 426. Це один з законодавчих актів. Він визначає норми харчування військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань. А якщо я як військовий, наприклад, розумію, що вимоги постанови не виконуються, чи тут так само потрібно звертатися з рапортами, чи можливо якийсь додатковий порядок дій вчинити?
Аналогічний порядок дій, аналогічний тому, що було зазначено при факті неналежного забезпечення речовим майном. Бажано все ж таки, якщо ви бачите, що неналежним чином забезпечується харчування, все ж таки забезпечити фіксацію, в тому числі відеофіксацію тих продуктів харчування, да, або того прийому їжі, який надається відповідно військовослужбовцям у військових частинах.
На жаль, станом на сьогодні багато військових звільняються з служби через тяжкі травми, через втрати кінцівок, власне, виникає потреба в протезах. Мінсоцполітика повідомляли, що були внесені зміни в постанову Кабміну номер 518, відповідно до якої захисники зможуть отримувати високофункціональні протези швидше. Чи відомо взагалі нині, які кошти держбюджетом закладені на протезування, як здійснюється цей процес на практиці?
Почну з першого питання стосовно змін до 518-ї постанови. Зазначу, що тут мова йде саме про заміну саме високофункціональних протезів. Відповідно до цих змін 518-ї постанови, тепер захисники мають право на оцю заміну протезу на високофункціональний вже протягом року. Раніше передбачалося, що має пройти 3 роки, так, це є строк експлуатації протезу, і тоді вони можуть претендувати так на заміну його високофункціональним. Відповідно до цієї постанови внесли зміни, і тепер цей процес, цей строк скорочено. Якщо говорити про кошти на протезування, то зазначу, що в 2024 році в державному бюджеті було закладено понад 4,5 мільярда гривень на забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації. Зараз у нас якраз відбувається процес розгляду законопроекту про державний бюджет. Так, до 1 жовтня якраз було представлено проект. Зараз було вже висновки Рахункової палати, і тепер чекаємо, що до 15 жовтня вже мають розглядати відповідні правки і готувати цей проект бюджету. За попередньою інформацією, є дані про те, що все ж таки трошки збільшили суму на відповідне забезпечення протезами. Це якщо в минулому році закладалося 4,5, то тепер 4,6 мільярда гривень. І зазначу, що окремо для виділена сума в розмірі 1,1 мільярда гривень – це на протезування і ортезування виробами підвищеної функціональності. Так? Але знову ж таки зазначу, що мова зараз іде саме про проект закону про державний бюджет, тому що багато ще може змінюватися. Щодо самого процесу протезування, то в принципі він у нас врегульований досить чітко. Так, якщо говорити про як це відбувається, то є різні насправді способи подачі заявки. Це може бути і в медичному закладі, і через соціального працівника, через представника фонду, і через електронний кабінет. Власне, електронний кабінет на сайті Міністерства соціальної політики є дуже важливим. Потрібно зареєструватися, тому що в подальшому направлення на протезування приходить саме через електронний кабінет. Тобто функціонал такий, можна сказати, широкий. І ми розуміємо, так, що протезування потребують люди, які мають ампутації кінцівок, і відповідно можливість подати в електронному варіанті ці заявки, отримати направлення, це в принципі для них є дуже і дуже зручно. Так, якщо ми говоримо про строк, так, забезпечення протезами, то знову ж таки з інформації на урядовому порталі зазначається, що в принципі це орієнтовно 45 днів. Але розуміємо, що можуть бути різні моменти, нюанси по формуванню документів, виборі відповідно підприємства, яке протезного, так, то максимальний строк це десь до 3 місяців. Як таких звернень, скажімо, скарг по забезпеченню там протезами, на розгляді документів, на нашу лінію не надходило. Але тут знову ж таки, якщо будуть відбуватися такі порушення, потрібно звертатися до того органу, який це порушення вчиняє. Так, якщо це відбувається на етапі там подання заявки, то відповідно звертатися у фонд соціального страхування осіб з інвалідністю, так, або ж якщо мова йде стосовно протезного підприємства, то тоді вже комунікувати з ними, так, напряму, в чому проблема, чи якісь є питання до документів, і з'ясовувати, та чому, до прикладу, процес затягується. Розуміємо, що мова тут йде про, скажімо так, засоби, з якими людина має наново вчитися ходити, рухатися, там вчитися ними користуватись, і бувають ситуації, коли щось потрібно переробити, і так далі. Тому бувають, можуть бути і затримки, і через ось такі от моменти.
Зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, зокрема демобілізованих військових, питання доступності транспорту для них стає теж актуальним. Хто може бути безоплатно забезпечений транспортом відповідно до постанови Кабміну номер 999?
Так, в нас є дуже цікавий такий нормативний документ, постанова, так, 999, про яку ви згадували. І, власне, визначено перелік осіб, які мають право на отримання відповідно транспортних засобів. Мова йде в першу чергу про осіб з інвалідності, так, про осіб з інвалідності, щодо яких є відповідне рішення там уповноваженого органу. Це ми говоримо про МСЕК, про те, що вони там потребують забезпечення відповідним автомобілем, і в них немає там чи є відповідні протипоказання. Тобто тут важливо, що це має особа мати статус особи з інвалідністю, так, незалежно чи це внаслідок війни, чи загальне захворювання. Крім того, незалежно від медичних протипоказань, так, на водіння. Право на забезпечення автомобілями мають особи з інвалідністю першої, другої групи, з числа тих, хто брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це особи з інвалідністю першої, внаслідок війни першої групи позору або без обох рук, а також особи з інвалідністю куксами обох ніг та рук. Тобто ці особи мають право на забезпечення там незалежно від медичних протипоказань.
Якщо спиратися на медичні показання, правильно розуміємо, що в акті огляду МСЕК має бути вказано, що особа за своїм фізичним станом може здійснювати керування транспортним засобом?
Крім того, що видається відповідно довідка до акту огляду МСЕК, крім того, ще супроводжують інші документи, такі як індивідуальний план реабілітації, власне так, мають бути зазначено відповідні протипоказання стосовно транспорту, можливість так людині керувати і так далі, але розуміємо, що є певні категорії осіб, якщо в них, скажімо, ну там я зазначала проблеми зору і так далі, незалежно від того, що вони самі водити цей транспорт не можуть, право на його забезпечення вони мають. Ну і тут вже виникає питання, та це може бути родич, який може керувати відповідним транспортним засобом.
Стосовно строків отримання транспорту, чи визначені вони законодавчо, на який період часу людина може розраховувати?
Ну, насправді, якщо ми говоримо про строк, на який дається транспортний засіб, то це такий як час експлуатації близько 10 років. Після того особа там може заявити про те, щоб якби переоформити цей транспортний засіб собі у власність. Стосовно часу по забезпеченню та скільки людина може чекати, то тут, ну, насправді точної зараз інформації по виділенню коштів на транспортні засоби, ну, немає. Так, ми шукали, готувались до цього, ну, немає інформації, але по забезпеченню транспортними засобами перша особа має там стати на відповідний облік, перевіряють, та чи вона претендує, не мала інших транспортних засобів, скажімо, в користуванні, тобто там теж є інші вимоги. Особа стає на цей облік, стає на чергу і відповідно вже тоді в залежності від наявності коштів і можливості забезпечити особі надаються транспортний засіб.
Певних вимог до авто, чи вони визначаються законодавчо, що саме це має бути за автомобіль, з якою комплектацією, якими особливостями?
Якщо ми говоримо про постанову 999, яка визначає власне цей порядок забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, то, в принципі, там не зазначається таких детальних вимог. Є лише моменти, коли мова йде про там ручне керування, так, або звичайне керування, а якихось там особливостей стосовно забезпечення саме ця постанова не визначає.
Хотіли би перейти, власне, до підтеми грошового забезпечення військових. Вона є дуже важливою і на практиці інколи може бути проблемною в контексті затримок із виплатами.
Тих звернень, які надходять на гарячу лінію юридичної сотні, найбільше звернень стосується випадку затримання виплати додаткових винагород за час лікування військовослужбовця саме після отримання тяжкого поранення, отриманого під час захисту батьківщини. Трапляються такі випадки, коли жодні звернення, жодні рапорти військовослужбовця і адвокатські запити до цієї військової частини не дають позитивного результату. І тоді єдиним шляхом вирішення цього проблемного питання є звернення вже до адміністративного суду з відповідною позовною заявою щодо стягнення цих коштів, цієї додаткової винагороди за період стаціонарного лікування, а також перебування у відпустці військовослужбовцю, який отримав це поранення або травму під час захисту батьківщини, відповідно, якщо ця травма визнана тяжкою. Що стосується судової практики, судова практика вона позитивна і йде на користь саме військовослужбовцям. Нещодавно була така у нас судова справа, яку підтримала організація щодо стягнення з військової частини саме додаткової винагороди за час перебування на санаторно-курортному лікуванні, але це санаторно-курортне лікування було саме стаціонарним одного із військовослужбовців військової частини. Тобто там вже пройшла апеляція. І є позитивне судове рішення, яке набуло законної сили, і військовослужбовець отримає ці кошти. Щодо загального механізму, саме у разі, якщо існують випадки затримання. По-перше, додаткова винагорода вона виплачується по суті затриманням на 1 місяць. Тобто, наприклад, у жовтні місяці виплачується додаткова винагорода за участь у бойових діях за вересень 24-го року. Підставою для виплати такої винагороди є наказ командира частини. І вже тільки після наказу командира частини відповідно фінансова установа здійснює нарахування і виплату, тобто прирахування на картковий рахунок відповідного військовослужбовця. Загалом дуже часто стоять питання в тому, чи подавався рапорт безпосереднім командиром підрозділу, в якому проходить службу військовослужбовець, рапорт про його безпосередню участь у бойових діях для включення у загальний наказ по військовій частині щодо виплати додаткової винагороди. Це основне питання, яке треба визначати військовослужбовцю на початку. Що стосується подальших дій, то механізмом захисту також є або звернення, тобто рапорт до військової частини щодо невиплати. Більш-менш дієвим механізмом також є адвокатський запит відповідно на військову частину щодо нарахування грошового забезпечення і додаткової винагороди.
Якщо говорити про звернення безпосередньо до суду для вирішення цієї ситуації, чи встановлюються якісь строки з моменту власне невиплати цієї винагороди, протягом якого особа може звернутися до суду для оскарження порушення права?
Загальний строк відповідно до чинного законодавства складає 6 місяців з того моменту, коли особа дізналася або мала можливість відповідно дізнатися про порушення своє право. Якщо в цей момент, наприклад, військовослужбовець перебував в зоні бойових дій, то відповідно на період перебування його в зоні бойових дій за відповідним клопотанням можна поновити строк звернення до суду. Але для поновлення строку звернення до суду відповідно мають бути поважні причини.
Ось стосовно цих поважних причин хотіли поговорити, тому що пропущені строки може бути насправді проблемною ситуацією в тому випадку, якщо військова відкладає історію з оскарженням здійснення цих невиплат, або якщо проблема з тим, щоб зібрати необхідний весь пакет документів для звернення до суду. Що, власне, може виступати для суду цими поважними причинами для пропущення строку? Ми зрозуміли, що це ситуація, коли він був в зоні активних бойових дій. Що це ще може бути за потенційна ситуація, коли реально поновити пропущений строк?
Суд в кожному випадку оцінює належність і допустимість цих причин щодо продовження строку звернення до суду. Із судової практики це може бути, як я сказала, вже участь особи в захисті батьківщини, саме в зоні бойових дій. Так? Це може бути перебування на лікуванні, наприклад, на стаціонарному лікуванні. Це може бути перебування військовослужбовця у відрядженні за кордон. Такі основні причини поважні.
Якщо говорити про оскарження невиплати одноразової допомоги військовому на час лікування у зв'язку з отриманим ним травмуванням під час виконання бойового завдання, якщо вже подавати безпосередньо позовну заяву до суду, скільки на практиці буде тривати розгляд справи, який період часу має пройти для того, аби отримати рішення суду, що набрало законної сили?
Ця тривалість буде не менше, ніж 8 місяців, якщо ми кажемо про від подання позовної заяви і хоча б до отримання вже рішення апеляційної інстанції.
Скільки часу ще потрібно буде на виконання цього рішення? На практиці скільки це займає?
Військові частини після отримання рішення апеляційної інстанції і отримання вже військовослужбовцем документу, який дає право стягувати через виконавчу службу ці виплати, замовляють ці кошти через внутрішню комунікацію і на протязі там 2 місяців, по суті, ці кошти виплачуються з практики.
Безумовно, існує ще безліч питань щодо захисту прав військових, зокрема, питанню виплат ми будемо присвячувати і наступні програми. Певен, що нині військові ветерани точно знають, до кого вони можуть звернутися в разі виникнення проблем, в разі необхідності отримати правову допомогу. Якщо у вас є конкретні питання або теми, які б ви хотіли розглянути в наступних програмах, пишіть в коментарі під цим відео, ми будемо вдячні за ваші відгуки та старатимемось розглянути це якомога детальніше в наступних випусках. Ми завжди відкриті до зворотнього зв'язку. А вам, Христино та Інно, спасибі велике за сьогоднішню плідну розмову.
Дякую.
Дякую.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.